United States akka waraana Eertiraa ariitiin Tigraay baa gaafate. Waraana kana waan akka akkaataa himate ministeerri Ajaala Ameerikaa oduu gargaraa argannee jiraatu jubannutti.
Dubbiimaan ministeerii Damtaa Alaa Qibxata Kaleessaa ganama Associated Press'iif iimeelii erganiin saamichi hookarri saalarratti hundaa'e akkasumas qubsuma baqattootaa keessatti haleellaalee raawwatamaniif hiikaa mirga namaa laalchisee gabaasaalee qabatamaan jiraachuu tuqanii jiran. Bulchiinsi Baayiden biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 14 qabduuf baay'inni uummata ishee Afrikaa keessaa lammata taate mootummaa Itoophiyaaf kanneen lolarra jiran kabiroor ennaa lolli lubbuu galaafate kan naannoo Tigraay baatii sadiitti dhiyaataa jiru kanatti dhiibbaa haaraan kaa'amu calaqqisa. Dubbiimaan kun loltoonni Eertiraa baqattoota Eertiraa dirqisiisanii gara Eertiraatti deebisuu isaaniif Associated Press torban kana baqattoota kanneen naannoo Tigraay keessaa godaanan tuquudhaan loltoonni Eertiraa saamicha raawwataa jiraachuu mana manarra deemanii dargaggoota ajjeesuuf innumaa akka aangawaa naannoo fakkaachuudhaan hojjetaa jiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni kun gamas jiraachuu haalus loltoonni Eertiraa hoogganoota naannoo Tigraay keessaa dhiyeessan adamsanii kalolan ta'uun ibsamee jira. Bulchiinsi Tiraamp duraanii Eertiraan of qusachuu ishee galateeffataa akka ture yoo ta'u walitti bu'iinsi sun ennaa jalqabamu ejjennoon Yuunaayitid Isteetsi akkaan jijjiiramee jira. Ibsi Ameerikaanni haarawaan dararaa raawwatamaa jira jedhame qaama walabaan mul'inatti qorannaan akka geggeessamu gaafateera. Loltoonni Eertiraa hagam Tigraay keessa akka jiraniif sirriitti eessa akka jiran hanga ammaatti ifaa miti jedha ibsichi. Yuunaayitid Isteetsi gaaffii kana kallattiin aangawoota Eertiraaf dhiyeessuu ishee hin beekamin jira. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaas gaaffii kanaaf battala deebiin kennine. Kanneen ijaan argan lakkoofsi loltoota Eertiraa gamasii kumaan kan lakkaa'amu ta'uu tilmaamu. Aangawoonni Eertiraas gaaffii dhiyaateef deebiin kennine. Addunyaa irraa biyya cufataa akka taate ministeerri odeeffannoo Eertiraa torban kana fuula tuwiitarii isaanii irratti barreessuudhaan Eertiraa irratti duulli maqa balleessii geggeessamu ammas irra deebi'uun ka'ee jira jedhan. Yuunaayitid Isteetsi waraansa Tigraay keessaa hatattamaan dhaabate gargaarsa namoomaa guutummaaf amansiisaa ta'e danqaa tokko malee naannoo addunyaa alaatti adda citee jiruu fi bakka yeroo hedduu humnoonni nageegumsaa Itoophiyaa gargaarsa ergamu waliin deemaniif akka banamu gaafattee jirti. Ibsichitti dabaluudhaan gargaarsa namoomaa kana hatattamaa yoo naannoo sana battalan dhaqqabne namoonni kumaan lakkaa'aman beelaan dhumuu malu jedha. Tokkummaan mootummootaa ibsa mirga namaa ilaalchisuun eenya baaseen Tigraay keessatti beelli hammaataa jira gabaasa jiru argataa jiraachuusaaf qonnaan bultoonni irra hedduun naannoo sana keessa jiran sababaa waraansa sanaan kan ka'e yeroon makaraa waan duraa darbeef hanqina nyaataatu jira jedheera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf naannoo sana seenuu hin dandeenye. Tajaajilli geejjibaa, ibsaa, baankiif kanneen biroon naannolee hedduu keessaa bakkatti akka hin deebi'in tokkummaan mootummootaa ibsee hospitaalonni 178 tajaajila kennaa hin jiran jedheera. Itti gaafatamaan dhaaba gargaarsa daa'immanii Henrietta Ford roobii har'aa kennaniin yaaddoon keenya inni guddaan haalli daran nama jeequ mudachuu mala ka jedhu. Hawaasi gargaarsa namoomaa addunyaa torbanneen 12 naannoo Tigraay walitti bu'iinsi keessa jiru seenuuf daandiin argate murtaa'aa ture. Naannoo sana keessa talaalli kennuun dhaabatee jira jedhan. Ibsi Yuunaayitid Isteetsi kun itti dabaluudhaan mootummaaf warreen Tigraay gidduu waliigaltee irra ga'utu barbaachisaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa hoogganoota Tigraay duraanii waliin mari'achuu isa jedhu fudhatama dhabsiisuudhaan bulchiinsa haarawaa muudee jira. Hoogganoonni Tigraay duraanis gama isaaniin waggaa darbe sababa weerara COVID-19 kan ta'e filannoon akkanaaf ni jechuun mormii kaasuudhaan yeroon aangoo abii dhumate jechuun isaanii ni yaadatama.